Само жени на възраст до 45 години да бъдат финансирани за инвитро, предлага директора на фонда. Спират плановите операции в болниците, здравната каса им намалява парите с 30%. Ще едем хляб на цена до 1,40 лв, изчислиха производителите. Пшеница има достатъчно, отчете земеделското министерство. Няма комари убийци у нас, но все пак се пазете с мрежи и мазила, съветват експерти.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Болниците спират да приемат пациенти за планови операции, освен ако не си плащат консумативите, съобщи за Дарик доктор Цветан Райчино, председател на Българския лекарски съюз. Причината е, че Националната здравна каса е изпратила на менеджерите на болниците анекси към договорите, с които им се намалява финансирането с повече от 30%. Лекарите обмислят национален протест до края на месеца. Лили Ангелова с повече информация.
От началото на годината болниците получават с около 20% по-малко пари от здравната каса в сравнение с миналата година. Сега от институцията изпратили анекси към болниците, с които се намалява с още от 10 до 30% финансирането на лечебните заведения, обяснява доктор Райчинов.
Най-различни неща са получили. Предложения за анекси, заплахи, как ще бъде прекратен договора, как ще трябва да връщат всички пари от началото на годината, защото анекса предния бил незаконен, като че ли някой друг го е предложил, а не самата каса.
Някой подписал ли е тези анекси от вашите колеги?
Ами изглежда са ги подписали тук там директори на болници. Сега не знам доколко за тези хора е по-важно да си пазят местата, отколкото да защитат заведението, в което работят.
Директорите на 7 болници в страната обявиха, че в сряда спират работа заради по-малките им бюджети. Някои от тях са лечебните заведения в Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпани, Гълъбово. От районната лекарска колегия в Шумен пък съобщиха, че в областта вече е ограничен достъпа на пациентите до медицинска помощ. Тази сряда ще стане ясно дали лекарите ще излязат на национален протест.
И още на здравна тема, жените над 45 години да не могат да бъдат финансирани от държавата за безплатна инвитро процедура, предлага директора на фонда за асистирана репродукция доктор Николай Лалев. Това съобщи доктор Лалев пред Дарик, след като административният съд миналата седмица отмени негова заповед, с която забранява да бъде извършена инвитро процедура на 43-годишна жена. По думите му, за година и половина на 10 жени е отказано финансиране от фонда, защото са били над тази възраст. Чуйте какво още каза доктор Лалев пред Лили Ангелова.
В правилника на фонда за асистирана репродукция няма възрастово ограничение, но според действаща наредба на Здравно министерство и докторите и администраторите трябва да се съобразяват с наложеното ограничение, че достъп до средства от фонда имат само жени до 43 години. След като 43-годишна жена заведе дело заради отказ, съдът постанови, че възрастовият критерий е дискриминационен и противоречи на Конституцията и Закона за защита от дискриминация. По информация на Дарик, Здравно министерство ще обжалва решението. Директорът на фонда призна, че има случаи, при които и 50-годишни жени са подходящи за инвитро.
Да, съгласен съм. Имаш едни перфектни на 50 и на 60 години и са запазена репродуктивна, но не може от единичен случай, нали си същи какво ще стане.
Въпреки това, доктор Лалев предлага 45 години да е възрастовото ограничение. Що се отнася до случая с жената, на която и се е забавило решението с 5 месеца, през които тя навършва 43 години и от фонда й отказват финансиране, доктор Лалев призна, че документите й са забавени.
Жената се права по нали, в нейните разсъждения. Единственото, което е, може да се счита, не знам дали е нарушение, а по-късното връчване и изпращане на заповедта.
Директорът на фонда за асистирана репродукция доктор Николай Лалев пред Дарик. Цялото интервю с него очаквайте след обзорната ни емисия. В страната не са установени популации на тигрови комари, които са преносители на болестта западно-нилски енцефалит. Няма и регистрирани случаи на това заболяване, съобщиха от Здравното министерство по повод на информациите, че в Гърция са регистрирани няколко смъртни случая от западно-нилска треска, която се пренася от този вид комари. Има риск от появата на комар-убиец у нас, но за сега той е само теоретичен. Това каза пред Дарик началника на отдел надзор на заразните болести доктор Ангел Кунчев.
Специално за западно-нилския енцефалит до момента ние нямаме регистрирани случаи. За сега не откриваме представители на този вид комари, така че някаква пряка опасност за общественото здраве по повод на това заболяване няма. Всички мерки, които важат за нормалните български комари, важат и за този. Използването на различни защитни механични мрежи, замрежването на прозорците, използване на мрежи в палатките или на различни места, в зависимост от това къде се намираме. Също репеленти, които отблъскват комарите, те са добре познати в България, тъй като знаете, ние си имаме достатъчно комари и тези, които се срещат в България, са ефективни. За съжаление, не мисля, че някой може да го разпознае. Смисъл, той се разпознава от специалистите, но но не е чак толкова различен, малко по-едър, малко по-шарено е целцето. Не бих казал, че човек може да се така, сам да постави диагнозата. При всички вирусни заболявания началото е нехарактерно, започва с температура, силно отпаднало, с главоболие, зачервяване. И зависимост вече от вида, тъй като все пак това заболяване не е единственото, което може да се предава по този начин. Сега при него водещи са неврологичните симптоми и разбира се, силното главоболие, по-късно и неврологична симптоматика могат да насочат в тази насока, но това не е работа на пациента. По-важното е, ако имаме такива симптоми, да търсим на време лекарска помощ, тъй като колегите в инфекциозните отделения, в неврологичните отделения могат, имат възможност да приложат адекватно лечение.
Слушайте обзорните новини на Дарик в 18, още теми от деня. Килограм хляб би трябвало да струва от 1,20 лв. До 1,40 лв, ако се запазят сегашните цени за тон качествено брашно, които са между 600 и 620 лева. Това обясниха хлебопроизводители след заседание на консултативния съвет по зърното. Заместник министра на земеделието Светлана Боянова успокои, че ще има достатъчно пшеница, за да се обезпечи производството на хляб. Очаква се около 3,6 милиона тона пшеница да бъдат оженати тази година. Председател на консултативния съвет Красимир Аврамов отчете, че заедно с преходния баланс страната ни разполага общо с около 3,8 милиона тона пшеница. Александър Гинева съща информация.
Има достатъчно зърно, за да се обезпечи хлебния баланс на страната, допълни още заместник ресорния министър Боянова.
В България няма нужда от паника относно хляб и така натам. Осигурени зърнения баланс, обезпечени сме зърно, както за хляб, така и за фураж, така и за семена.
България има възможност за експорт на повече от 1 милион тона пшеница, подчерта председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите у нас Радослав Христов. Според него страната ни се намира в изгодна за износ ситуация, след като Русия забрани временно експорта на зърно.
В момента имаме страхотен експортен потенциал, подчертава се около 1 милион тона, 1 милион и 100, което може да бъде експортирано. Не виждам по-добра възможност и още повече от една сравнително добрата година. България по един безпроблемен начин да направи това.
От Националната служба по зърното обясниха, че 35% от количеството на събраната до момента пшеница е годна за производство на хляб. За миналата година този процент е бил 47%. Продължават да се анализират пробите и към 20 август ще има окончателни данни за качеството на прибраното зърно.
И още данни, но за средната работна заплата през второто тримесечие на годината тя е нараснала до 640 лева, което представлява увеличение с 3,4%. Това показва предварителните данни на Националния статистически институт. Най-голямо увеличение е регистрирано в финансовия и застрахователния сектор, близо 9%, строителството 8% и търговията с недвижими имоти около 6,8%. Най-слабо увеличение е отчетено сферата на канализационните услуги и държавния сектор. Александър Гинева информира.
През второто тримесечие средната работна заплата нараства с 8,8% спрямо същия период на предходната година. Най-висока заплата през второто тримесечие са получили заетите във финансовия и застрахователен сектор 1418 лева, както и тези в енергийния и газовия сектор 1366 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности и хотелиерство и ресторантьорство 425 лева и административни дейности 438 лева. Спрямо второто тримесечие на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 3,7%, а в частния с 11%. Предварителните данни на Националния статистически институт показват още, че наетите на работа към края на юни са се увеличили с 38 000. Увеличението регистрирано предимно в сезонната заетост. Към края на юни работещите са с 7,2% по-малко в сравнение с същия период на предходната година или с 174 000 души по-малко.
От края на септември повече от 8000 българи ще имат възможност да започнат да използват услугите социален асистент и домашен помощник в рамките на третата фаза по схемата, финансирана от оперативната програма Развитие на човешките ресурси. Това съобщи в интервю за Дарик Правда Игнатова, директор на дирекция Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция в Агенцията за социално подпомагане. През тази седмица започва процедурата по договарянето на 250 договора по схемите социален асистент и социални услуги за социално включване, за които междинното звено е агенцията. През есента ще стартира и схемата Алтернативи, която ще осигури работа на 9000 лични асистенти за хората с увреждания. Елена Бейкова информира.
Реалното подписване на договорите по двете схеми ще започне от началото на септември, а до края на същия месец услугите ще стигнат до потребителите. Общата стойност на средствата по схемите е 42 милиона лева, обясни Правда Игнатова и припомни значението на схемата социален асистент.
Около 5000 души ще получат заетост като социални асистенти и домашни помощници, така че и от гледна точка на това, че подпомага хората да се справят с всекидневния си бит, тази схема е изключително успешна и много добре се налага и много добре се приема от обществото.
По схемата социални услуги за социално включване ще се изпълняват 116 проекта, а услугите са насочени към деца и възрастни от рисковите групи. Част от тях са иновативни и нямат аналог у нас, обясни Игнатова.
Става дума за специфични групи, за хора с зависимости, напускащи затвори или специфични проблеми в общността, свързани с струпване на определени етноси, деца в риск и така нататък.
От есента започва и схемата Алтернативи, която е на стойност приблизително 35 милиона лева и ще осигури личен асистент на хора с увреждания и самотно живеещи хора.
Три големи компании, бутилиращи минерална вода, са нарушавали договорите за концесия с държавата, като многократно са превишавали количеството минерална вода, която е трябвало да извличат. Това става ясно от доклад на Сметната палата за периода от 2006 до 2009 година. Акционерното дружество Девин, бутилираща компания Минерална вода Банкия и Аугуста 91 с находище Хисаря, нарушават разрешения годишен експлоатационен ресурс, посочват аудиторите. Илия Вълков с подробности.
Одитът обхваща периода 2006-2009 година, когато Министерството на екологията се управлява от Джевдет Чакъров от ДПС. В основните изводи на доклада на Сметната палата пише, че са нарушени изискванията на закона за концесиите, а министърът на околната среда и водите не е проявил достатъчна ангажираност и контрол върху изпълнението на концесионните договори за минерална вода. Това е създало условия компаниите, сключили договори с държавата, да изплащат по-малко от нужните парични гаранции, заложени в споразуменията, и същевременно да превишават многократно експлоатацията на минералните извори, предвидени в концесиите. Така, например, за 3 години, 2006, 2007 и 2008, Девин са се възползвали и са надвишили концесионните си договори с близо 50%, а минерални вода Банкия са превишили през 2009 година максималния годишен ресурс с близо 220%, с което е нарушен обществения интерес, пише в доклада на Сметната палата.
Бедствената обстановка в Москва и днес остава непроменена, съобщи задари говорителя на посолството ни в руската столица Вера Шатилова. След като снощи служители от посолството бяха евакуирани и се завърнаха в България, днес нова група от 7 души напуска Русия. По думите на говорителя на посолството, всички, които са поискали, са били евакуирани. Огнеборците, които България изпрати да помагат гасенето на пожарите, работят усилено. Чуйте какво ще обясни Вера Шатилова пред Деманов.
Късно с нощи в България пристигнаха част от служителите в посолството. Колко още очаквате да бъдат евакуирани?
Днес тръгна група от 7 човека. Те би трябвало вече да са на летището в Москва.
А очаквате ли в следващите дни да се наложи още хора да бъдат евакуирани?
Всичко зависи от това как ще се развие обстановката. Ако се влуши, може и да има допълнително желаещи да напуснат Москва, но към момента всички, които са поискали, са заминали.
Има ли българи, които да са потърсили съдействие в посолството заради пожарите?
Имаше днес две обаждания, но те бяха по-скоро в такъв информативен за себе си порядък. Да се поинтересуват, ако им се наложи да се евакуират или да напуснат столицата, дали посолството може да окаже съдействие, но допълнително повече не са се обаждали.
Поддържате постоянна връзка с огнеборците, които България изпрати да помагат в гасенето на пожарите. Каква е ситуацията с тях към момента?
Да, действително, посланика поддържа връзка с тях. Доколкото аз знам, те са доволни от условията, които им е предоставила руската страна. Работят усилено. Те оценяват ситуацията като сложна.
Какви са прогнозите за следващите дни?
За следващите дни прогнозите са, че жегата ще си остане такава, каквато е през последните месеци и половина. Относно димната завеса, никой не смее да даде никакви прогнози.
Говорителя на посолството на България в руската столица Вера Шатилова. Срокът на визите за руските граждани, които пребивават в България, ще бъде удължен, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Решението е взето след постъпилите множество запитвания от страна на руски граждани, които почиват в България, дали могат законно да продължат престоя си у нас. Удължаването на визите ще важи за всички, които са влезли в България и към 8 август пребивават в страната с валидни краткосрочни визи. При напускане на България до 6 септември, но онези от тях, които са просрочили разрешение с визата срок, няма да бъдат съставени актове и наказателни постановления. От януари до юни България е била посетена от близо 140 000 руски граждани, което е с около 30% повече спрямо същия период на миналата година, информираха още от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Междувременно руските власти обявиха извънредно положение около центъра за преработка и складиране на ядрени отпадъци Маяк в района на Челябинск в Урал заради разпространението на пожарите. Ядреният комплекс е на около 2000 км от Москва. В руската столица маските за защита от дима вече се продават максимум по 10 броя на човек. Това е мярка срещу възникналата спекула с тях, след като възползвайки се от ситуацията на много обществени места се появиха мошеници, които ги продават по 50 рубли за брой при условие, че цената им е около 7 рубли. Руските власти се опасяват, че освен заплахата от дима, в небивалите жеги могат да се появят и други епидемии. Санитарните служби засилиха контрола над инфекциозните болести заради зачестилите случаи на остър гастроентерит и влошаването на качеството на водата в 52 от 83-те руски региона. Здравните власти се опасяват и от внасяне на холера от Югоизточна Азия, особено от Пакистан, където ситуацията с това заболяване не е тревожна. Аномалните горещини това лято в Русия са без прецедент най-малко от 1000 години. Насам заяви директора на Руската служба за метеорология и хидрология Росхидромет Александър Флоров. Според него обаче жегата в Русия все още не може да се смята за потвърждение на теорията за глобалното затопляне. Предпоставките за горещо лято започнаха да се проявяват още през зимата, която в Русия бе особено студена, изтъкна Флоров. Към това се прибави проблема с рязкото затопляне в Арктика и аномално топлата вода в Атлантическия океан. Така намаля температурната разлика между екватора и полюса, мощният антициклон, който донесе жегата в Русия. В същото време пък предизвика ниски температури, дъждове и наводнения в Европа. Според специалиста, температурите в Русия ще започнат чувствително и трайно да намаляват след 20 август. Така завършват обзорните новини на Дарик 18.